Děkuji, moc děkuji. Velice se omlouvám za zpoždění. Dámy a pánové, milí přátelé, už jsem měl tu čest přednášet na vaší katedře. Pozval mě loni a předloni mladý pan kolega Vladislav Kuboň. Přednášel jsem poprvé o vlastnostech češtiny. Druhá přednáška měla název Automatické poznávání cizích slov v češtině a aplikace. Dnes na žádost paní profesorky Jarmily Panevové a paní profesorky Evy Hajíčové bych vám měl podat svůj pohled cizince na českou gramatiku, což by mohlo působit jako nošení živí do lesa. Tuto situaci budu hájit tím, že cizinec, který má dostatečnou znalost cizího jazyka, se dívá na jazyk úplně jiným způsobem než rodilý mluvčí. Neprošel přes místní školu, což je určitý druh překážky. Hlavně nedostal skoro zadarmo, co si nikdo neuvědomuje, a to letá letoucí, vědomosti o vlastním jazyce. Ale současně to je taky nesmírná výhoda, protože mu nebyl vnucen cizí názor. Cizinec se dívá na jazyk analytickým způsobem. Aby mu porozuměl, hledá v něm systém, opírá se o vedlejší příbuzné jazyky a na základě celé skupiny jazyků si udělá celkový pohled. Už jsme u toho, co je důležité. Co vlastně je mluvnice? Jazyk existuje sám o sobě a mluvnice přes úsilí stále určovat normu nedělá nic jiného, než podávat názor autora nebo skupiny autorů, ba dokonce i generace autorů. Jeho nebo jejich postoj vůči jazyku. Vynikající příklad toho je analytická reforma vedená kdysi hlavně Josefem Dobrovským za s a z. Přijde v prvním pádě v množném čísle i místo dosavadního tvrdého i. Stejně se od té doby považuje c za měkkou souhlásku a píše se za ní měkký i. V polštině se považuje za tvrdou a píše se za ní tvrdý i. Je to úplně typické. Člověk interpretuje jazyk, který v podstatě žije mimo něj. Takže i já vám podám svůj pohled na češtinu. Přitom je docela pravděpodobné, že na určitých místech se mnou nebudete souhlasit. Může to být velmi jednoduše, protože máte pravdu, nebo méně jednoduše, protože jste si osvojili určité krédo, které nemusí být podložené, poněvadž to byl kdysi něčí názor. Vycházím z několika druhů zkušeností. Z automatické analýzy češtiny beze slovníku, to znamená na základě rozpoznávání forem. Z určité znalosti slovenštiny a taky hlavně horní lužičtiny. Z určité zkušeností výuky české gramatiky pro frankofonní publikum. Vybudoval jsem si princip, který pečlivě sledují. Jazyk se musí nejdřív analyzovat na fonomorfologické úrovni, čistě podle formy, a teprve potom se může interpretovat. Tou interpretací se mohou dostat syntaktické a semantické hodnoty nebo funkce. Čeština se velmi dobře hodí na analýzu morfologie beze slovníku, jedině automatickým rozborem grafematických forem. To je to, čemu říkám francouzský calculability, což jsme s kolegy Kuboněm a Plátkem přeložení do češtiny jako předvídatelnost, což není úplně to tež. Jenže vypočítatelnost je slovo, které má v češtině jiný význam. No, podíváme se společně a stejným způsobem, jak to dělám s francouzskými studenty, na několik důležitých částí české gramatiky. A to na fonologický vývoj češtiny, na písmo, na všudy přítomnou morfologii a nechám na středu, na příští středu, určení kořené a morfematický rozbor češtiny. Dokonce nejsem si tím jistý, že udělám všecko, co mám tak přece. Tak, takhle je název té dnešní přednášky s mým jménem nahoře, takže budeme pokračovat. Tak, to je v podstatě to, co jsem před chvíli říkal. To jsou ty různý zdroje a vlastně ty zkušenosti. To je taky ten princip, který je pro mě velice důležitý. A podíváme se velice rychle, abyste měli takovou letmou informaci, ale už jsem několikrát o tom přednášel, takže jsem předpokládal, že to nebylo úplně třeba to udělat znova. Tak tohle stejně jsme o tom mluvili. Struktura toho programu analýzy češtiny byl udělán hlavně, abych zjistil možnost automaticky rozebrat morfologii jedině na základě vlastně lingvistických jevů a morfemů. Syntaktická část je jenom tady, aby prostě ten systém byl úplný, ale tenhle ten program, podprogram není úplný. Tady je struktura vlastně toho morfologického modulu. První krok, a to děláme ve všech jazycích, první krok je automaticky rozpoznávat cizí slova, poněvadž pracujeme s formou, a abychom neměli vlastně věci, které by si mohli překrýt, tak dáváme stranou všechno, co je cizí. Analýza češtiny na úrovni morfologie se dělá hlavně na základě přídavných jmen. Jsou pouze dva vzory a poznávají se poměrně dobře. Tady příklad, proč je vlastně poznávání cizích slov důležité. Díky tomu, že umím poznávat cizí slova, poznávám samozřejmě, že historičnost je cizího původu a tím pádem umím rekonstruovat kmen toho přídavního jména, který pak slouží dál pro analýzu, v případě, že bych žádný výskyt toho přídavného jména nenašel v textu. Takže to je takový vedlejší výpočet na základě toho, co je získaného a na základě lingvistických poznatků se dá udělat další krok. Proto musí být ty výsledky naprosto jistý. Musí být na 100% jistý, proto vynechávám věci, které by mohly být více značné. Tak akorát se rozebírá jednoznačnost. Tak teď podíváme a předem se velice omlouvám, protože tady budou věci, které samozřejmě znáte a které vám tady předložím znova. hlavně tuhle tu část znáte samozřejmě dobře, dokonce pravděpodobně někteří z nich, a vidím tady lidi z Akademie věd, jsem si tím jistý, že to znají mnohem líp než já, ale dá se to krásně využívat pro současnou analýzu češtiny. A kvůli tomu tady mám pár připomínek. Tak samozřejmě to jsou věci, které jsem našel u Schlossera, Bauera a Lamprechta. Je to vlastně dobrý prámen. Takže to jsou věci, které znáte z tohohle, což je vlastně vývoj české fonologie. Se mi zdá důležitější tyhle ty kroky. Hlavní věc je stahování. Myslím, že to dalo češtině velice zvláštní ráz. Pak metateze liquid, samozřejmě změna g na h, což čeština má společně se slovenštinou a s horní srbskou lužičtinou. Důležité taky jsou ty přehlásky za měkkou souhlaskou toho bývalého a bývalého u. Dokonce to dělá často ten rozdíl mezi slovenštinou a češtinou. Depalatalizace je taky velice důležitý rys v češtině. Čeština, asi Češi si toho moc neuvědomují, ale čeština je mezi slovanskými jazyky velice tvrdý jazyk. Oproti i slovenštině, ale oproti polštině mnohem víc. Pak jsou různé změny jako dlouhé U s délkou na dvojhlasku O, což taky dělá rozdíl mezi češtinou a slovenštinou, poněvadž ta změna proběhla jedině v češtině, nikoli ve slovenštině. Totéž se změnou IE na dlouhé měkké I a O dlouhé postupně na U v češtině nebo na UO, O s vokaňom ve slovenštině. Přijdem zas k těm otázkám. Tak tady jsou docela známé věci. Dal jsem ty torty a jiný elty, poněvadž to je způsob, který používají Češi. Přitom je zbytečné mít dvě pravidla, stačí jedno pravidlo, kde to, ta první souhlaska je fakultativní. A dělá to hodně, řeknu hned, člověk si toho nemusí uvědomovat, já jsem na to přišel díky studiu horní lužičtiny. V češtině vždy došlo k metatezi liquid, což není ten případ v té horní lužičtině. Pak to dále ukážu. Toto znáte dobře, tady máte světového odborníka na stavování, myslím na pana Marvana. Tohle jsem samozřejmě těžil z jejich knížek. A je to, myslím, velice důležitý hráz, který má hodně důsledků. Jeden z těch důsledků je, že například přídavné jméno v češtině je vždy slovo, které končí dlouhou buď samohlaskou nebo dvojhlaskou. Takže díky tomu to se dá lehce poznat. Tady máte tu tabuli. Samozřejmě to je tabule Marvana. Marvanova tabule, ta je docela přesná, aspoň v těch 15 příkladech. Tady budou taky rozdíly mezi vývojem češtiny a slovenštiny, co se týká vlastně straty té nosové samohlasky, ta u nás přešla až na maso, když to zůstalo ve slovenčině v několika případech na stádiu meso. No, to jsou taky známé věci, nic zvláštního. Toto je důležitější, poněvadž když se člověk na to dívá, tak v podstatě třeba juh, pljuca jsou věci, které zůstaly ve slovenštině. Jo? A tady je možnost automaticky vypočítat ten rozdíl mezi češtinou a slovenštinou. Na základě vlastně té fonologie. Depalatalizace. Jednak je to vidět tady peče oproti pěče v polštině, peču oproti pěku v horní luzištině, přitom horní luzičtina si vynechala původní formu, původní časování pěku pečeš. Bez analogie s tím pečeš, jak to dělá čeština, což podle mě je škoda, ale už minulost. Tady další věci, muka, sůd. Tady je stálý rozdíl mezi slovenštinou, která si zanechala první formu, a češtinou, která se rozvíjá dál na ou, mouka, soud, budoucí. Stejným směrem je míra místo měra a třeba dvůr místo dvor. Vrátíme se k tomu ještě. Zrovna tady, tak otázka těch dlouhých ú. Je velice užitečné to, že vlastně psaní těch dvou dlouhých ú je přesně komplementární. Jako první znak slova může přijít jedině dlouhé ú s délkou, poněvadž dál se měnil na ou. To víme ještě, že má pejorativní význam v té první poloze. Dále je ú s kroužkem všude, kde není ú s délkou. Je to sice náhoda, až na to, že samozřejmě to bývalý o dlouhý nemohlo být na začátku slova. Takže máme uo, dostali jsme uo ve slovenštině a u s kroužkem v češtině. Což samozřejmě znamená, že kolísání těch samohlasek není nic jiného než kolísání délek, což je pro cizího studenta docela zajímavý poznatek. Z tohohle vyplývá taky, že dlouhé o, stejně jako g v českém slově, tím, že slovanské g se měnilo na h, jakmile najdete v českém textu ve slově přítomnost písmena g, tak je to slovo cizího původu. Stejným způsobem dlouhé o označuje cizí původ. Z toho důvodu, že domácí nebo slovanského už neexistuje, mění se na ú. Proto je podle mě velký omyl sundat skoro nahodile délku z těch dlouhých o, které označují cizí původ. Protože ta délka tam nic nestojí a přitom sundáme způsob, jak poznávat cizí slovo. Takže když třeba milion, když udávám délku 100 milionů, poněvadž někdo to prý vyslovuje krátce, tak to ještě poznávám, poněvadž nemohou být vedle sebe v češtině dvě samohlasky, což je kromě ou. Ve slovenštině je ten seznam je větší. Takže na základě těch dvou samohlasek i o se ještě poznává, že to je slovo cizího původu. Ale když je citron a už není tam délka, tak nejsem si tím jistý, že to najdu. Jo? Může se to stát, ale nemusí. A vlastně podotýkám, že je to zcela zbytečné, nic nešetříme tím sundáváním délky. Takže teď na základě toho výkladu o fonologii češtiny ukážu takhle narychlo to, čemu říkám calculability. Tady je to vidět třeba na základě délky. V češtině a ve slovenštině máme délku, která v polštině a v dolní horní lužičtině neexistuje. Tak samozřejmě ta víceznačnost je mnohem větší například v polštině. Tím rytmickým zákonem, tady je to vidět, tím, že vzor těch tvrdých středních jmen má první pad v pluralu na dlouhé a, má slovenština menší kalkulabilita, nebo kalkulabilita a předvídatelnost, než čeština. Tady je změna G na H. Polština a dolní lužičtina si nechali G, mají obě głowa, když je například głowa nebo hlava u nás, tak samozřejmě okamžitě poznáváme cizí slova hatářské gratu. Grad je z němčiny grét, a to jsou samozřejmě zemědělské stroje. Integrovaný hotel, hotel Gomel, takhle jsem na to přišel, že Gomel je město v Bělorusku, jinak jsem to nevěděl, protože program mě vytáhl Gomel jako cizí. Samozřejmě, je to cizí. No to je to, co jsem řekl před chvíli. V češtině máme pouze jednu dvojhlasku, ou, je jich víc ve slovenštině, takže tady předvídatelnost je menší. Člověk musí mít větší seznam výjimek. Tady je to velice zajímavé. Josef Dobrovský si to už dávno všim, psal o tom v roce 1782. Kdyby býval četl Dobrovského mnohem dřív, tak jsem si možná bych býval ušetřil asi 2 roky průzkumu a vyhledávání ve slovnicích. Ale abych se ukojil, tak si říkám, že bych třeba neviděl význam toho, co napsal Dobrovský. Říká, že slovanský jazyk nemůže začínat například na E bez jodizace. Musí být J. Když je to E, tak je to cizího původu, to též s tím A. A když se díváte na slovník, asi ve všech slovanských jazycích, aspoň v těch jazycích, které znám, je to pravda, a tam je zhruba od 10 do 15 výjimek, tady jsou česká slova, jako je a, ale, asi, avšak, ať, aby a tak dále. Jo. Jinak to a ve slovníku, to jsou samý cizí slova. To též tím e, protože je. V češtině i je také cizího původu. Všechno, co začíná na i, v češtině je cizího původu. Takže to jsou velice jednoduchá pravidla, které přinášejí hodně. Stačí poznat, podívat se na první znak toho slova a už se ví, jestli je cizího původu nebo ne. Zajímavý je, že tady slovenština je trošku méně účinná, má jistotu, jistý místo jistý a jistota, má jiný místo jiný, ale oproti tomu je horní lužičtina úplně světový rekordman. To, co nemáme v češtině, existuje v té horní lužičtině. Není okno, ale okno. Není učebnice, ale učebnica. Tím pádem v horní lužičtině každé slovo, které začíná na na samohlásku je cizího původu. No, což je docela zajímavý. Je to všeobecný sklon slovanských jazyků, jenže se to vždycky nerealizuje. Ta realizace může být částečná, jak to vidíme tady v té slovenštině. Metatéze je likvid. Přišel jsem na to, že čeština dělá vždy metatézy tím, že právě v horní lužičtině to není ten případ. Mají žauza místo žlázy a hert, kde máme hert v češtině. Samozřejmě význam je trošku jiný. Hert znamená pusa, ale samozřejmě je to stejné slovo. A tady ta metatéze se neudělá. Tím pádem, to je věc, kterou teď dělám, to jsem už jednou ukázal, tak z tohohle vyplývá, že tam, kde je v češtině taková šablona, kde normálně by došlo k metatézi, má pravidelně označovat cizí původ. Takže to teď teprve zjistím, ale myslím, že mám dost velké šance uspět. Tady je, no, budu před vámi mluvit o různých úvahách. Právě taky díky horní lužičtině jsem na to přišel, že v horní lužičtině můžeme mít třeba jed napsaný jednak s tím j vpředu a potom taky s háčkem. Což se nemůže vyskytovat v češtině. Takže uvažuji o tom, že třeba bude nějaké pravidlo, že čeština odmítá dvojité měkčení, což horní lužičtině nevadí. Samozřejmě, když jedno měkčení musí pryč, tak z pravidla jde pryč háček. Nikoliv to je. No, tady ukazují takhle narychlo kořen br, protože mám dole, kde máme ty deverbální hodnoty, máme výběr a výbor. Tady to tež, jenže ta forma na je neexistuje s kořenem zr. A tady máme příjem. A tím pádem si myslím, že možná je to ten případ, který jsem předtím ukázal, a to, že háček se nezdržel, poněvadž jinak to by bylo dvojité měkčení, ale že ten vzor je pravidelně je jako první stupeň a pak o. Je to samozřejmě hypotéza, která se bude muset zjistit. Ukážu pár věcí o písmu. Tak samozřejmě tady budu pět ódy na češtinu, poněvadž podle mě je to skoro perfektní jazyk, co se týká písma. Říkám skoro perfektní, je pár takových háčků, detailů, který vadí trošku. Takže je to daný tím, že to je fonologické písmo. Jak můžete vidět, to je jeden z nejstarších jazyků, který si osvojil, nebo udělal fonologické písmo, a to díky úsovi. Když se dívám na historii a na vývoj písma, českého písma, u kolibky slovanských jazyků a taky u kolibky češtiny. Ty dobré vlastnosti zůstaly samozřejmě v té cyrilici. Budeme si to o tom trošku promluvit. Tady máte hlaholici, úryvky kjevských listů. Je samozřejmě, je. A právě to začíná u toho. A zůstalo to v těch východních slovanských jazycích. A v cyrilice v podstatě jednomu grafemu odpovídá jeden fonem a naopak nejsou diakritická znaminka a většinou nejsou spřežky. No, spřežky neznám v cyrilice. No, tak po Marvanovi jsem našel i další věci u Mareše. Tak to jsou ty poslední knížky. Tak, podíváme se na diakritický pravopis. Vyšel jsem taky z české publikace, jak jinak. Když jsem to nenapsal, tak to ve Francii teď není, tam by se musel dívat do starších pramenů, třeba u Mazona nebo u takových lidí. Po rozpadu Česko-Moravské říše, tak čeština přešla k latinskému písmu a to ještě gotickou podobou, švabachem. Tak řekněme, to vám nechám číst, řekněme, že před Husem byl dost velký nepořádek, protože byly tři typy písma, které byly vytvořeny postupně, ale bohužel zůstávali to nový typ písmo nevyloučilo předešlý typ písma, takže v 15. století máme vedle sebe tři typy písma. No, máme to štěstí, že Němci publikovali znova tu ortografii Bohemiku, z čeho se dá čerpat samozřejmě. Tak věci, které znáte, to jsou různé texty. Vlastně v Husově době, takže tady ukážu různé texty, až na, to je stejný text, to je mluvnice, to je česká mluvnice, to je 50 let rozdílu mezi nimi. První text je asi z roku 1550, nebo se takového, tohle asi na začátku toho 17. století. A tady máme dveře jazyku otevřené, tak Komenského. Už se to dá číst líp. Ukážu vám toto, to samozřejmě to znáte taky líp než já, ty reformy obrození. A teď bych přišel na výklad těch výjimek, co se týká přesnosti ty korespondence mezi fonemy a grafemy. Tak samozřejmě první věc je vlastně tady ta výslovnost, neznělá výslovnost těch znělých souhlasek na konci slova nebo uprostřed slov v rámci těch regresivní asimilace. Přepis Diotioně, tak tady je menší rozdíl mezi tím, co je psané a tím, co je mluvené. No, podotýkáme, já si myslím, že obojedné souhlasky jsou v podstatě, když člověk se na to dívá přes fonologický vývoj, rozvoj, tak je to vidět, že to jsou v podstatě měkké souhlasky. Z toho důvodu samozřejmě se udává seznam výjimek, zhruba 60 vybraných slov, ty drzy jazyky na vysokém mítě a tak dále, o což jsme se museli i v cizině naučit z paměti. To jsem studentům nikdy neudělal, protože to se mi zdá zbytečné. No, tady, myslím, je největší potíž s tím českým písmem a to, že tím, že to jsou bývalé souhlasky, tu podobu, depalatizovanou podobu, vypadá tvrdě. A to znamená, že tím pádem nemáme neodpovídají si dvě formy, jedna tvrdá a jedna měkká, takže Čech, na rozdíl od Lužičana, neví si rady, když musí třeba mít pjö. Bjö, pjö, mjö. Pokud je tam je, zatím e, s háčkem je to bez problémů, poupě, tak normálně, pokud se to logicky odvozuje, tak bude poupjata. Jenže jak psát poupjata? Tak Češi prostě to rezignovali, píšou a říkají poupata. Ale mělo by tam být pjö, zřejmě. A naproti tomu je třeba napětí napnout, to dělá v minulém čase napjal, při česti trpné je napjat, což to, z čehož je napětí. Napětí se píše bez problému, zase to je P plus E s háčkem, ale napjat, napjal, tak tady Češi našli další, jiný řešení, které vůbec není soustavné s tím předešlým a dodali tam to J. To je to, co dělá Lužičan. Dává normálně, když nemá možnost mít délku nebo vlastně to háček nebo délku, tak dává jod, dává j. Tak tohle je takový prostě mrňavý bod, který kazí ty perfektnosti českého písma. No, tak to končím hned, tak to přijdem k tomu, jo? No, víme, že pokud jsme v českých slovech, nevyslovuje se zdvojená samohláska, babičin, cený, oproti tomu v cizích slovech samozřejmě, že jo, je pár výjimek, uvědomme si to, jo, nebo dnes se nehraje. Samozřejmě, tady jsou ty dlouhá U, my jsme už o tom mluvili. A psaní délky v cizích slovech taky ukazuje určitý nedostatky. Jo, ta literatura, faktura, architektura se vysluje dlouze a nepíše se vůbec. Oproti tomu Slováci beze všeho píšou délku, faktura s délkou. Já vím, jsi asi jediný člověk v celé České republice, který to dělá soustavně a jak by se mělo. To uznávám, jo, uznávám. Aspoň. No, když jsem to našel poprvé na mém psacím stole, článek od tebe s těmi délkami, tak jsem se divil. Jo, to. Ale v podstatě s tím souhlasím, je to správné. No a já bych končil tu část vlastně s vlastní držkou. No, takže ta nevím, jak to vyslovujete, ale pravděpodobně ne držka, tam ty přes držku se neříká. No, takže tady je taky rozdíl. No, jak vidíte, ty rozdíly jsou opravdu velice mizivé a jsme skoro u perfektnosti, u dokonalosti. No, Čeština chtě nechtě slouží jako vzor pro další přepisy. Samozřejmě, pokud se jedná o slovanské jazyky psané latinkou, to je bez debaty. To platí taky pro baltské jazyky. Litevština udělá, myslím, v 17. nebo 18. století, to určitě to víš mnohem líp než já jako odborník. Říká se, že udělali reformu písma podle vzoru češtiny.
To až později.
No, dobře. Tak později. Dobře, no ale není nikdy příliš pozdě, takže to... Podotíkám, že turečtina, která má latinku od roku 28 díky Atatürkovi, má jednak fonologické písmo a podobná řešení jako čeština. Zajímavý je, že další turecké jazyky, jako je třeba azerština, uzbečtina, bají turkmenština, které přešly na latinku teď, nedávno, před 10 lety, teda v 90. letech, se nevrátili k původnímu písmu v latince, který měli v 20. letech nebo 30. letech, předtím, než dostali Cyrilici. Bude to si sami, no, tak je to pase. Zajímavý je, že ty řešení, i když je to jeden lingvistický systém, jak to říkám o slovenštině a češtině, sice to už nejsou jeden jazyk, ale je to jeden lingvistický systém. No, to je vidět tak dokonce, proto se může něco vypočítat na základě toho dalšího jazyka. Je to a naprosto totéž v těch tureckých jazycích, jenže co se týká vlastně neznělostí na konci slova, řešení jsou různá. Třeba i v těch cizích slovech je známý slovo kitab z arabštiny. Jo, to je ten kořen kataba, to všichni znají. Takže to dělá kitab. To se píše p v turečtině. Samozřejmě tím pádem máme víc těch kmenů, což je zbytečná složitost. Naproti tomu uzbečtina třeba má kitob a má to b na konci, má tím pádem pouze jeden kmen. Koncem měsíce budu v Barceloně, budeme se hádat s Berbery, to jsou nebezpeční muži. A protože u té berberštiny jsou tři možnosti. Jednak to přepsat na arabské znaky. Většina berberů to nechce. Nemají vůči náboženství stejný postoj jako arabové. Takže nechtějí arabské písmo. Zase další, a to můžou být i tíž lidi nechtějí většinou latinku, protože to připomíná kolonialistu Francouze, ale řešení, které nabídlo Maroko, totiž přejít k údajnému písmu, starému písmu, totiž Tifinagh, je věc dost neschůdná, protože kdo si přečte, který není vyškolený, si přečte Tifinagh. No, kromě pár Francouzů, mezi nimiž patřím já, nevidím moc lidí. Takže proto i přes okupaci Francie v Maghrebu je velice důležité, aby berberština si osvojila latinku a u u toho je hodně debat. Takže tam bych samozřejmě jsem na stance, abychom vzali z češtiny ty háčky všude, protože zatím máme č a ž a ne z neznámých důvodů, ale protože ty Berberi čerpali z francouzské abecedy, jim zbylo akorát to c, si, takže to, tomu dali hodnotu š. Ale to musí být taky udělané logicky. Takže snad to projde, protože jsou určitě lidi, kteří to jako hoskovec s tou délkou, kteří už píšou š s háčkem. Tady kopanec pro Slováky. Já chci ukázat, že na základě písma ta předvídatelnost je úplně rozdílná. Je velice důležité, že čeština píše všecko, že právě ten základní princip zůstal u češtiny. Takže v češtině píšeme dlouhé e s délkou. Je to velice důležité. Jednak v písmu vidíme, o co jde. Vlastně tady to může být přídavné jméno, ale taky je další pravidlo. Tam, kde je délka, kde je dlouhé e, tak to je vždycky tvrdý. To prostě to je znak tvrdosti. U toho OE to platí, takže tam, že víme, a je to pro cizí studenty velice důležité, tam nemůže dojít vlastně k palatizaci, protože je to dlouhý E. Velice důležité je taky to E s háčkem, tady to označuje příslovce, tak je samozřejmě, že ve slovenštině, kde počítali s tím, že to bude jasný tím, že tam bude DTN, předtím dětě ně, tak přece tady s tím zákonem, s tím, jak to jmenuje, víte, na co myslím, to je ten rytmický zákon, ano, s tím rytmickým zákonem, tak může dojít k takové situaci. Tady máme krásné a krásně, jenže už je to arabština bez samohlasek, protože zvlášť člověk, který si to učí, musí ty slovenčiny rozumět, musí podle kontextu určit, o co jde. A můžu vám říct, že to není jen tak. Studenti si stěžují. To je. Pane profesore, nebo pan profesor, dělejte to jinak. No tak říkám na to, učte se češtině, nikoli v slovenštině. To je to. No, když člověk se dívá na horní lužičtinu, to gramatika mluvnice pana Šustra Šouce to velice dobře ukazuje, je tam nepořádek. No, to je vidět s tím jedem. Jed, když máme tu zpřešku ch, ta je vždycky ch v češtině a ve slovenštině, jenže v horní lužičtině může být víc hodnot. Jednak chata, jako v češtině, nebo těža, chalupa, jsou takový. To, co se píše e s háčkem, může být je nebo i. A pokud neumíte německy a česky, těžko rozhodnout o to, co tam je. Jo, revír, protože to je revír v němčině a i v češtině. Tak, já bych tady skončil, to máme, nebo mám pokračovat, nebo nechat čas na diskusi. Jinak ten zbytek bych samozřejmě představil hned pozitří ve středu.
Já myslím, že bychom měli mít čas na diskusi.
Dobře. Já vím, že třeba někdy chtěl se na
se zeptat.
Jak jsem to říkal úvodem, je to nošení dříví do lesa.
No, tak já myslím, že nás tady tak vidíme.
Teda no. Nás by bylo málo, ale... Tak, prosím,
no, já vám něco řekl, žádný dotaz, dobrý dotaz.
Tak já bych se chtěl zeptat, tam byl někde ten obrázek, nebo ta tabulka s tím, že nemohou začínat v některých slovanských jazycích slova samohláskou.
No, je to sklon takový.
A no. Hned na dalším slajdu byl ten erd v lužičtině, který tou samohláskou ano, začíná.
Ano, protože právě nedošlo k té metatezi. Tím pádem tam máme nekrytý E.
Jo, ale protože tam byla, jestli jsem to správně
pochopil, ta lužičtina. Ale to v horní lužičtině, jo, to je pravda. Máte pravdu, že tam jsem označil, že když to začíná na samohlásku,
no.
No, tak se musíme na to podívat. Tam asi bude pár výjimek.
Děkuji.
No, podívám se na to. Máte svatou pravdu. Nevím, o čem mluvíte, ale máte svatou pravdu.
Já bych mluvil radši bez toho mikrofonu.
No, ale to se nesmí.
Já nemám dotaz, jenom takovou malou drobnou připomínku, jestli můžu. Vy jste říkal, jestli jsem tomu dobře rozuměl, že když v cizích slovech s dlouhým O, jako třeba citron, když bychom zbavili to dlouhé O, jeho délky, takže se tím ničeho nedocílí. Jo? To je zajímavé rozhodně, tak to zní velmi zajímavě a mělo by to každého asi podnítit k zamyšlení. Já bych k tomu chtěl říct, že nevím, jestli jde o to, že se má něčeho docílit, ale ono hlavně z praktického hlediska, hlavně jistě jde o to, že prostě, pardon, jinak, jde o to, jestli my Češi říkáme citrón jednoznačně výrazně dlouhým O, nebo jestli je tam nějaká polodélka, anebo jestli je to krátké O. Když bych se sám zamýšlel nad tím, jestli říkám citrón nebo citron, tak bych asi přišel na to, že nevím sám, jak to vlastně říkám. To je zajímavý jev, že my Češi i lingvisté, velmi často nevíme, když se zamýšlíme nad tím, jak něco říkáme, tak to nevíme, jak to říkáme a proto také z tohoto důvodu také jsme nadšeni tím, že máme korpusy, ale tam vždycky najdeme odpověď na všechno, ale bohužel máme zatím jenom korpusy psaných jazyků, takže to se těšíme zatím, až budeme mít velké korpusy mluvené češtiny, že potom hned teda uvidíme, že třeba 80% Čechů z Prahy říká citrón a 20% říká citron a tak dále a tak podobně. No, tak jistě asi, já nevím, jestli jste to tak myslel, bylo by to zajímavé, že bychom třeba pravidelně, na tom bychom se mohli dohodnout, že bychom pravidelně a bez výjimky u každého cizího slova psali znak, diakritické znaménko pro délku samohlásky. To nevím, jestli už o tom opravdu, to je velice zajímavé, to by mě zajímalo, jestli o tom někdy někdo uvažoval v celé historii českého pravopisu, ale druhá věc je, jestli by to bylo praktické, když bychom například měli pocit, ještě dříve předtím, než to zjistíme objektivně, že v řadě případů většina normálních, vzdělaných, inteligentních Čechů prostě v těch cizích slovech krátí tu délku, že tak potom jako trvat na tom, že my bychom asi neměli trvat nikdy na tom, aby se měnil úzus, který už nastal, protože to bychom potom mohli začít vytvářet umělé jazyky, že? Jestliže jazyky, kterým říkáme přirozené, jsou přirozené, bychom se měli snažit pokud možno co nejméně do nich zasahovat. Pak nebudou
přirozené. Já bych na to odpověděl s dovolením hned, protože Já na to odpovím takovým způsobem, že jsem se snažil ukázat, že písmo je vlastně věc, a je to vidět, víme, že to je formální systém. To je určitý druh výběru, který lidé si udělali, a člověk si to všimá, když se učí jiným jazykům, jako je třeba čínština. A vlastně s tou délkou to vidím tak, že přítomnost délky na o v cizím slově nemusí nikomu vadit, ať ten dotyčný člověk, dotyčný Čech, inteligentní nebo ne, to vyslovuje dlouze nebo krátce, podle mě je to jedno. Dám tady příklad čínštiny. Je asi 7 nebo 8 čínštín. Jo? Ta mandarinská čínština je pouze jedna z nich. A jediná možnost domluvy je přes písmo. Takže když člověk se dívá na film, na cokoliv, to může slyšet v jakémkoliv čínském jazyce, ale tam je to písmo a on to interpretuje podle písma. A je víc jazyků, který má ten princip, kde vlastně písmo víceméně dává osu mezi různými nářečími nebo jazyky a každý si to čte podle svého kodu. Nevidím důvod, proč v češtině, kde je v podstatě méně lidí než v Číně, že byste nemohli si osvojit takový princip.
No tak děkuji vám za tu krásnou odpověď. Poslyšte, mně se to začíná líbit, jo, ale nevím, jestli k tomu přimějeme naše tvůrce pravopisu. Dejme tomu, když máme v cizím slově, a celkem bychom jednoznačně poznali, že citron a třeba i balkon, že od původu cizí, když tam máme on, na konci máme on, takže budeme to o vždycky psát s čárkou, jednotně, že ať to říkáme jakkoliv, to by se mně docela líbilo, že by aspoň v tom pravopise bychom docílili nějaké jednotnosti, která v mnoha případech může být žádoucí, jakkoliv lidé se plédují za rozmanitost.
Já bych taky velice krátce, než vám dám. Vy jste mluvil o koncovým segmentu on, ale to dlouhé o může být i v jiných podmínkách, třeba tablo. A jak potom automaticky budeme rozlišovat tablo s krátkým o od peklo třeba. No to prostě formou, tím, že sleduju tu formu, tak pak jsou takové logická ovozování.
Tak se třeba snažíte autorem.
No, nejdřív myslím na nějakou monografii.
No, já jsem k tomu, o čem teď mluvil docent Štícha, chtěla říct, že je hezký, když tak skrytě vlastně určitý požadavky na reformy nebo na kodifikaci vycházejí z toho, co dělá problémy při automatické analýze jazyka. A jako je to, nemůže se to asi říkat moc nahlas, já to tady říkám do mikrofonu, ale to je jeden bod a asi spoupat neuděláme poupěta už, ale,
ne, to už
ale
ne,
tam to
už
by
ne.
Nepomohlo. To takže ne. Se ptám, jestli máš ještě v tomhle, z tohoto hlediska ještě další návrh, kromě toho o psaní toho o cizích slovech, nebo co bys nabídl. To je jedna otázka. A druhá otázka je, když jsou tam takový ty krásný srovnávací tabulky, jak ten, který jev se vyvinul v horní lužičtině, dolní lužičtině, slovenštině a tak, tak jako myslím si, že dovedeno do nějaký algoritmický podoby by to bylo využitelný pro strojový překlad, protože překlad z příbuzných jazyků je, byl jednu dobu šlágr. A ano. Využili to v Česílku, ano. Nebo ještě nemohli to využít
ne, ne, to
v Česílku?
Ne, to tam není. To tam? A právě já myslím, že na základě toho, co ukazuješ, tak aspoň do určité míry se dá něco vypočítat. To určitě, to já beru takhle. Dokonce už asi 3 nebo 4 roky Cecil o tom ví, já jsem začal zrovna, když ona byla v licenci, tedy ve 4. ročníku, tak to před několika lety. Samozřejmě ta přednáška se rozvíjela dál a vlastně ten hráz, jo, té předvídatelnosti se plně využívá v těch našich přednáškách a studenti to velice, velice vstřícně přijímají, protože tím pádem mají docela jasný pohled nejen na češtinu, ale na tu skupinu jazyku, což pak vysvětluje, ukazuje určitý úhly na ten jazyk. A je to důležité. Co se týká první otázky, já bych řekl, já jsem se snažil ukázat, že je ta čeština skoro dokonalá. Jo, to říkám s radostí, je to vlastně pro mě cizí jazyk, ten cizí jazyk, pak další jsou cizí jazyky, ale čeština má u mě vlastní status. Já jsem rád, že i přes tím, že Češi často se dívají na to, zvlášť von, se na to dívají jinak, jo, že tam je plno výjimek, tak samozřejmě ty výjimky tam jsou, ale myslím, že člověk, když to chce, nesmí se dívat na cestičky, ale na dálnice. Jo, což jsem se snažil udělat.
Já bych ještě přispěl k té diskusi o dlouhém O. Nemám žádný důvod obhajovat naše reformátory pravopisu, obvykle to nedělám, ale tady musím říct něco na jejich obhajobu, protože tady je ještě jeden důležitý princip, který, myslím, byl v úmyslu, aspoň v tom posledním úmyslu té poslední reformy pravopisu, a totiž, že nejenom dlouhé O je příznakem cizosti, ale také nepřítomnost diakritiky, tam, kde se vyslovuje třeba délka, je také příznakem cizosti, protože čeština jako jazyk psaný latinkou přejímá slova z jiných jazyků psaných latinkou a příznakem cizosti je buď to původní pravopis, například, jak jste říkal, tablo, původně bylo tableau, že jo, maturitní tableau. Omlouvám se za tu strašlivou výslovnost. A potom, když vlastně to slovo zdomácňuje, tak se pravopis fonetizuje, až to může končit třeba cizím grafémem dlouhé O, anebo jinými cizími grafémy Gčko, dvojité V, přehlásky a tak dále. Takže když se u některých cizích slov vlastně odškrtlo to dlouhé O, tak je to vlastně logický návrat k původní zásadě ponechávat cizí vzhled pravopisu, jak si co nejblíže tomu původnímu tvaru.
Tomu dobře rozumím. Ale já bych řekl, že můj pohled na věc je trošku jiný, já bych řekl trošku zkosený tím, že můj hlavní účel je zacházet s češtinou pomocí počítače. A v tomhletom ohledu musím se přiznat, že před několika lety jsem velice slavné kolegyni odmít práci, poněvadž v čerkeštině, což je kavkavský jazyk, udělala slovník a přišla ke mně, no vy děláte informatiko, prosím, hledejte mi v tom slovníku, co chybí. Samozřejmě to nejde. A když jste řekl, že vlastně že žádní známka je taky známka cizosti, Pro mě je to možná pravda, jenže to mě nic nepřináší jednak. A z druhé strany pozoruji, že naopak třeba s tím dlouhým E, že ta délka na E je taky známka cizosti. Systém, fonem, a je to produktivní. Jenže tím, že čeština má taky hojně to dlouhé E, tak už se tam nerozlišuje. To A dlouhý taky byl, vy jste citoval slovo tablo, psané jako tableo, mně je to jedno, tableu, tak to uznávám, že pro Čecha to není nic ani hezkého, ani užitečného, tak tablo, ale aspoň to dlouhé O mě tam docela uspokojilo. Jo? Takže já jsem zapomněl na to, co jsem vám dal. Dlouhý A. Kdysi bylo stejným způsobem aranžma, apartma, to bylo hezký, že jo? V apartma babička měla Louis XV long. Takže to bylo velice hezky. Samozřejmě ty věci a ty výslovnosti zmizely i s osobami. Teď se říká apartman, ale to má už jiný význam. Tak myslím, že máte pravdu, ale já se na to dívám jinak. Naopak hledám ty známky. Potřebuju prostě materiál v ruce. Tam, kde nic není, tak nic neřeknu. Děkuji.
Zní to jako nositel jasného postoje, nebudu mluvit o ortografii a převedu řeč jinam, kde to je, myslím, důležitější. Co je velmi podnětné na postupu profesora Poňána, je to přirozené zakomponování historické dimenze do současného rozboru. A navíc pokud se postupuje přes několik jazyků současně, tak ono to dokáže generovat nové otázky. A chtěl bych vlastně upozornit, že ty, kdo přemýšlejí o systému, o jazyku systémově, ty, kdo přemýšlejí o koexistenci mnoha systémů, na to, že tady vznikají nové možnosti. Například otázka relativní chronologie, těch mnoha změn, které my tak nějak známe, nebo jo, které se vykládají v bohemistických úvodech, tak tady při tom panchronním záběru můžeme vidět, že jsou vlastně nečekané problémy. Je jedna věc třeba prosazení protetického J, které nějak můžeme sledovat. A druhá věc je česká přehláska. A teď, co jako, překvapuje, když to je v chronologiích podivných. Máme české slovo jilm a známe latinské ulmus a víme, že tam bylo nějaké ulm, které dostalo protetické j, a to protetické j pak vyvolalo přehlásku, ale tedy pro Bůh, kdy tam to j přišlo, aby to nějak se spojilo s přehláskou. Máme pak dvojice, jako litevské jau, české už a vedle toho taky již, což je dvakrát totéž. A vidíme, že jednou teda jakože, to něco, co asi není protetické, něco, co je jakési j velmi, velmi staré, které ve slovanském kontextu je od začátku, že působilo, a to au na u a potom česká přihláska na již, ale také mohlo vypadnout na au na u a aby a u zůstalo díky tomu, že zmizelo. Jo. Takže je tady, on se otevírá na konkrétních výskytech mnoho otázek, jež ve standardních výkladech dějin češtiny se pominou pár příklady a tady se nám generují příklady a problémy dosud živé a to bych jako To je hodnotné a to jako by se mělo nějak podchytnout a přinejmenším zaznamenat pro další zpracování.
Já ti moc děkuji. Děkuji.
Já jsem se chtěl zeptat na ta poupata. Skutečně to je tak, že psaná podoba vynutila mluvenou?
To vlastně nevím.
Že tam není to měkčení?
Právě to jsou věci, které bych nechal na vás, protože máte vlastně to školení správné. Ale pozoruju ten fakt, jo, a to není jenom poupě. Všechno, co v tom středním rodu končí na obojednou, sleduje vlastně ten vzor. Ano, to je pravidlo. Jo? Ano, tak. Ano, tohle to známe, tak dokonce i od toho pana Šosara, tak to vlastně se změnilo.
A další příklad tady zmínil právě pan kolega Hoskovec. Myslím, že právě to zkrácení pravopisné balkon na balkon, právě, jak říkáš, vynutilo, teda způsobilo to rozkolísání. To si myslím tedy, že také, ale by to tak nemusí. Ještě jeden dotaz, nebo jednu poznámku. Přeci cizí slova, kde je zdvojení, přeci čteme jako jednu souhlásku, ne? Jsi říkal, že ne, že jo? Libretto, ne, libretto, ne?
Ale píše se to libretto.
No to píše, ale...
Čeština, když si osvojuje cizí slova, tak zredukuje, zdvojené písmena, tak to zredukuje, kromě až na toponima a patronima. Rooseveltova s dvěma O, Barandov s dvěma R, ale to je jediná výjimka. V normálních slovech se to aspoň jedno sundává a vyslovuje se jako v češtině nezdvojeně.
Já teda jenom komentář tady, jak se navrhovalo, že ten na tom pravopisu tak nezáleží. To by pak bylo nejlepší, ale kdyby jsme psali i my čínsky, že jo? Protože jestli na tom nezáleží, tak...
Není problém. Já to mám tady na stroji, to vám teda promítnu. Jo? To
by technicky bylo docela dobrý, ale jako já proto nehlasuji.
To jsou další velice zajímavé problémy, ta s tou čínštinou.
Ale já mám jenom jeden dotaz. Tam byla v té horní luzičké srbštině. Tam si říkal, že oni jako zachovali změkčení i po j. A můj dotaz je, pozná se to taky ve výslovnosti, anebo to je taky jenom pravopisná věc?
Ne, to máme třeba ty různé modely na, nevím, co bych vzal, čelo, což je tele, jo, tam dokonce je to velice hezký. Jsou vidět ty bývalé kmeny, okmeny, jokmeny, které prostě těm češinářům už nic neříkají, protože už nejsou vidět, ale v těch horní ložičně, takhle závorka, tam jsou vidět. Jsou modely, kdybys mi dal chvíličku, tak to najdu.
Ne, já jsem myslel na tom slajdu, jak jsi měl JE, a JE s háčkem, když to se napíše v té horní...
Ale to neuslyšíš, ten prostě...
Čili není tam rozdíl ve výslovnosti, není rozdíl.
Ne. Dokonce to může být jed. No, to jsme měli kdysi, ovca se přeměnilo na ovce a pak teprve na ovce. Takže můj předpoklad je, že možná, já bych se musel pak pídit po pramenech, že vlastně to odmítnutí toho zdvojené měkčení je už staré. Vlastně ze středověku, když zrovna jsme přešli z ovce na ovce.
Čili jinými slovy, oni to dodržují v tom pravopisu jako teda z historických důvodů, ale jako my máme tvrdý a měkký i, tak oni mají
s háčkem to je. Já bych odpověděl jiným směrem. Já myslím, že tam jsou takové nesrovnalosti z toho důvodu, že horní nebo dolní lužičina není jazyk, který odpovídá státu. A tohle, bohužel, ta politická dimenze je velice důležitá u toho. To znamená, že domovina nemohla udělat všecko a vlastně takový spolek nemá myslím, na správnou, důkladnou, případnou reformu správný nástroj. Já myslím, že to je spíš z tohohle. To je to, co ukazují ty mluvnice, jak to píše Schuster, Schulz, Fask, jejich celá řada těch odborníků, a všichni ukazují na nesrovnalost vlastně toho písma. Myslím, že to je dědictví, na které se neodvažili šáhnout.
Děkuji. Thank you.